Ja, la oss fortsette å be. Kjære Jesus, takk for at du er her når vi samler ditt navn. Nå ber vi deg, Helligånd, om du vil åpne ordet, om du vil vise oss Jesus og gi Jesus til oss. I Jesu navn. Amen. Overskrift for denne talen er «Fest blikket på Jesus». Gud har en plan for hver og en av oss, og det er at vi skal fullføre et løp, en vandring gjennom dette livet med blikket festet på Jesus, sånn at vi kan gå på den vei som han har for oss og nå fram til det mål som han har, og det er himmelen. Og det er målet for hvert et menneske. Gud ønsker at du, jeg, alle skal nå fram til himmelen. Og vi skal lese fra Hebreerne 12, kapittel 12 og vers 1-4. Derfor, når vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den glede han hadde i vente, holdt han ut korset uten å bry seg om skammen, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse. Bibelen er veldig realistisk på menneskelivet og også på kristenlivet. For Gud vet at vi som kristne vil bli trøtte og motløse hvis blikket vårt hviler på noe annet enn Jesus. Sikkert mange av dere, eller alle dere, selv har erfart det i deres liv. Når noe i vår liv kommer inn og tager blikket, fokuset vårt vekk fra Jesus, noe kommer mellom oss, da er det utrolig lett å miste retning, og vi blir opptogne av gjennom stormen rundt oss, eller ting i vår liv, og så mister vi brannen og gløden og framdriften underveis sammen med Jesus. Jeg merker det for min egen del, hvordan min kjærlighet tilbake igjen til Jesus blir lunken, og hvordan jeg blir halvhjertet i kristenlivet og i tjenesten, når kristenlivet mitt handler om noe annet enn Jesus. Jeg merker det på måten jeg snakker. Når mitt vitnesbyrd til verden og til folk rundt meg handler om gudstjeneste og menighetsarbeid, om andagslivet mitt eller mangel på andagsliv, og ikke om Jesus, da er det noe som er galt. Da er det en liten klokke som ringer bak i hovedet mitt. Når jeg blir trøtt og leie og ikke har hjertet mitt lenger med meg i tjenesten, i livet med Jesus, når krav og byrde ditt og datt blir grunntone i kristenlivet, ja, selv når Bibel og bønn ikke lenger er nådestunde, men det er plikt, ja, når synd får makt over mitt liv, og jeg gang på gang går i den samme fedla, da er fokuset mitt feil. Da stirrer jeg på feil ting. Da er blikket mitt vendt feil plass. Det kan være ulike grunner som får person til person til å bli uvirksomme og lunkne i si tro. Men det finnes bare en vei ut av åndelig lunkenhet eller åndelig død, og det er det festet blikket på Jesus. Det er kun se han, og med blikket festet på han, at vi kan bli sett i brand og få fullføre det løpet som Gud har for oss. Peter, en av de første disiplene, han fikk til med gå på vannet når han så på Jesus. Men når blikket hans gikk vekk fra Jesus til stormen og bølgene rundt han, gjennom ned på seg selv, da sank han. Likt er det også for oss. Vi som Peter, vi kan gå i en storm, i et opprørt hav, i noen vanskelige ting, med blikket festet på Jesus, så vil Gud holde oss oppe. Men hvis vi som Peter viker blikket fra Jesus, og blir opptatt av stormen, vanskelighetene, det som går imot oss, ja, da vil vi synke sammen. Men se Guden sammen, han som rakte ut hånden og drog Peter opp av vattnet, han vil også være der når vi roper om hjelp. Når blikket veier vekk ifra Jesus. Jeg vakna denne morgenen med en sang svivende i mitt indre. Sånn har jeg det av og til at det er som en sang setter tonen for dagen. Og den sangen jeg vaknet med i dag var «Oppstått er Jesus, hurra, hurra! Han lever, han lever, han lever i dag. Tom er graven i klippen. Og det første punktet i talen min. Fest blikket på Jesus og se, han lever. Det kan virke igjen så innlysende og enkelt, men det er hele sentrum i kristentroen. Alt står og faller på at grav og verkele var tomme den tredje dagen. Hvis Jesus fortsatt lå i graven, da var ikke vår tro verdt noen ting. Da kunne vi hatt litt religion og litt tanke om Gud, men vi kunne ikke hatt et levende liv med Jesus. Vi kunne ikke hatt fellesskap med Jesus. Vi hadde ikke hatt muligheten for å feste blikket på Jesus. Vi kunne gått da til et gravmonument, sånn som vi gjør med andre personer, og minnes det livet de hadde levd. Men Bibelen sier fest blikket på Jesus, på den levende oppstande Jesus, for graven er tom. Det er fantastisk, det er et gledesbudskap som ifra den tredje morgenen, den tredje dagen, har vært det som Jesu disipler har gått med til verden. Graven er tom. Jesus lever. Jeg vil si det til dere i dag. Fest blikket på Jesus. Han lever. Det er sentrum i vår tro. Han er oppstått. Han gikk i døden for oss, men Gud oppreiste han på den tredje dagen, og han lever. En sang som jeg liker veldig godt, den har fått, så står jeg ropt ut, den har fått to forskjellige navn. Han blir kalt for Tørr og fattig, mens han tidligere ble kalt for Jesus lever, alt er ditt. Den sangen synes jeg sier to ting som er veldig sanne om våre liv, alle mennesker. Vi er tørre og fattige i oss selv. Vi kan prøve å få til et kristenliv. Men så er det som kan sette oss i brand, det som kan gi oss dette livet, det er at vi får festet blikket på Jesus og ser, han lever. Alt det han eier, har han gitt. Du har en åpen himmel over ditt liv. Du har barnekår. Jesus ønsker å være nær deg i dag. Jeg skal prøve meg å synge denne sangen. Tørr og fattig, svak og tom, du vil gjerne være from, men du ser ditt eget kraftløse liv. Jesus lever, alt er ditt, alt han eier har han gitt. Du har barnekår og arverett hos Gud. Målet for ditt liv det er, leve Jesus riktig nær. La han åpne himlens sluser over deg. Kunne fått litt vatten. Du som tviler på Guds ord, på om at Gud er stor, men du glemmer at han er hos deg i dag. Jesus lever, alt er ditt, alt han eier har han gitt. Du har barnekår og arverett hos Gud. Målet for ditt liv det er, leve Jesus riktig nær. La han åpne himlens sluser over deg. Du som leter dag og natt for å finne livets skatt. Tusen takk. Og som ikke ser at den er gitt til deg. Jesus lever, alt er ditt, alt han eier har han gitt. Du har barnekår og arverett hos Gud. Målet for ditt liv det er, leve Jesus riktig nær. La han åpne himlens sluser over deg. Det er det første jeg vil minne dere om i dag. Den sannheten at Jesus lever. Han lever, han er stått opp igjen. Du kan ha et levende fellesskap med Jesus. Du trenger ikke gå til gravstøtte og tenne et lys, men du kan få lov til å søke han. Han er levende. Han kan komme nær til deg. Ja, han ønsker å få ta bolig i et hvert menneske sitt hjerte. For når vi roper om frelse til Jesus, når hvert menneske gjør dette, så svarer Gud. Så kommer han nær, og så gir han sin hellige ånd. Jesus i hjertet, sånn at han skal få være nær og leve i deg og se deg alltid. Det er fantastisk. Vår tro er oppstandelsestro. Vi tror på en Gud som gjorde sitt fineste verk i den mørkeste stunden. Når døden hadde inntruffet, så reiste Gud opp igjen på den tredje dagen. Jesus lever. Vi bekjenner når vi sier trosbekjennelsen om en begravelse, så hører vi utrolige ting fra Bibelen. Om Jesu gjenkomst i dødes oppstandelse på den tredje dagen. Og så sier vi dette, så er det ikke alltid jeg tror vi tenker over hva det egentlig vi sier. Er vi klar over hva vi bekjenner at vi vil tro på? Jeg studerte med en på misjonshøyskolen, så gikk en del år unna meg, og han hadde blitt kristen i voksen alder. Og han kom helt sånn, skjelvende ut på gangen, for han leste i troslære om de dødes oppstandelse, og for han var det nytt. Han så det jo for seg. Jesu gjenkomst. Det er sånne helt enorme ting. Og det hele startet med at Jesus sto opp, og vi skal få følge han i en oppstandelse. De som dør i troen på Jesus, en dag så skal de bli oppreist til evigt liv. Ja, alle mennesker skal en dag bli oppreist. For Jesus lever, graven er tom. Døden har ikke det siste ordet. Det er enorme ting vi tror på. Bibelen vitner om en skjult virkelighet. Guds virkelighet, som er like reell at vi sitter her i dag. For vi trenger ikke se ting med det fysiske øye for at det skal være virkelig. Vi vet alle at luft er full av mobilmeldinger, TV-signal. Det er ikke sånn at de finnes ikke fordi jeg ikke ser dem. Nå trenger jeg en antenne for å få dem inn, for å se bildet. Og sånn ønsker Guds ord, Bibelen, å være en antenne som gir oss åndelig blikk, så vi kan se den skjulte virkeligheten, den åndelige virkeligheten, hvor Gud finnes, hvor en himmel er i vente, men også hvor en motstander, en djevel, finnes. Vi står i en kamp, i en åndelig virkelighet, men vi seier ved Jesu oppstandelse. Så vil du nå til himmelen, vil du leve et liv som brennende kristen, fest ikke blikket på deg selv, men se på Jesus, se han leve. Graven er tom. Det er fantastisk, det er et gledesbudskap. Neste punkt jeg vil si, fest blikket på Jesus og se hva han har gjort for deg. Se hva Jesus har gjort for deg. Det sto i teksten som leste, for å få den glede han hadde i vente, holdt han ut på korset, uten å bry seg om skammen. Og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse. Fest blikket på Jesus. Tenk på det han har gjort. Tenk på det han holdt ut for deg og meg og alle mennesker, for å vinne en evig seier. I 2. Korinterbrev i Bibelen, i kapittel 5 og vers 21, så står det, «Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet.» Og i Johannes evangeliet 1,29, så står det, «Se, der er Guds lam som bærer verdens synd.» Se Guds lam, se Jesus som bærer på sine skuldre verdens synd. Jeg tror alle her inne har hørt begrepet syndebukk. Det kjenner vi til. Hvis vi ikke helt vet hvor feilen ligger, så legger vi skyld en plass. Så lager vi oss en syndebukk. Det begrepet stammer fra Bibelen. I det gamle testamentet hadde Gud ordnet med en stor dag for oppgjør, en forsoningsdag, Yom Kippur på hebraisk. Og på denne dagen så tok blant annet overstepresten, han tok en bukk, og så la han hendene sine på bukken, og så bekjente han folket sine synder ved denne bukken. Og da ble denne bukken gjort om til en syndebukk. Og etter at hele folkets synder hadde blitt lagt på bukken, hva gjorde de så? Jo, da tok de bukken ut av byen og sendte han ut i ødemarken for at han skulle dø, skilt ifra folket, bærende på folket sine synder. For Bibelen sier syndens lønn er døden. Hva var det som skjedde med Jesus? Jo, Gud sendte Jesus for at han skulle være en syndebukk. Gud, vår far i himmelen, la verdens, mine og dine synder på Jesus. Og så ble Jesus ført ut av byen, opp til Golgata, og gikk i døden for oss. Den uskyldige for de skyldige. Men gjennom at Jesus gjorde dette, så bærte han verdens synde vekk. Han vant en evig seier. Han vant Guds tilgivelse. Når Jesus sine hender ble strukket ut på korset, så ble døren til himmelen åpen. Og Bibelen sier, gjennom hans blod har vi frimodighet til tre fram for nådens trone. Han har åpnet en ny og levende vei. På korset så åpnet Jesus døren til himmelen som var stengt. På korset så bar Jesus, mi og de, ja, hele verdens skyld på seg. Som liten, om jeg var 5, 6 eller 7 år, det husker jeg ikke, så hadde jeg et mareritt, en drøm som forfulgte meg. Jeg var på sikkert inspirert av forskjellige ting. Jeg hadde sett litt på Høkkelbergfinn, og der var det noe skummelt. Men i drømmen så sprang jeg gjennom en skog, en mørke skog. Noen var etter meg for å ta meg. Så kom jeg ut av skogen til et åpent landskap, og da sank jeg bare sammen. Jeg ga opp. Og det som var spesielt med denne drømmen som et lite barn, det var at der jeg hadde gitt opp og sunket sammen, det var med foten av et kors. Og så når jeg løftet blikket, så så jeg Jesus. Og denne drømmen var ikke noe jeg klekte og tenkte meg på som liten, men jeg ble minnet om han som voksen. Så tror jeg at jo, allerede som barn, for det er som barn vi kan gripe det, så hadde jeg grepet det at det finnes frelse, det finnes et fristed, det finnes en redning, og det er med Jesus sitt kors. Han er den eneste som kan redde oss. Han er den eneste som kan frelse oss. For den som gir opp og når himmelen på egen hånd, men synker sammen med Jesus sitt kors, han møter en åpen og levende vei til himmelen. Jeg kan lese et vers til, fra Jesaja 53,6. Der står det, «Vi for alle vil som sauer, og venter oss hver sin vei, men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham.» Jeg har prøvd meg litt som sauerbonde. Jeg skal ikke skryte av at jeg var en god hørde. Jeg har ikke sauer lenger. Men en sommer for noen år siden, så gikk sauerne mine og beida i nærheten av Pollestad, i en myr, Møyagrova. Og på en varme sommersdag så var jeg og kikket om sauerne, eller jeg hadde enda blitt varslet om at noe hadde skjedd, men da fant jeg to sauer ute i en synkmyr i Møyagrova. Og det var så blaut der de lå, at jeg kunne ikke gå ut i til dem. Og det eneste jeg så var litt av snuten på sauen. Så jeg måtte hive fra skalingslemmer, sånn 75 ganger en 50 lemmer, og gå opp på dem. Og klarte med stor anstrengelse å trekke sauen opp. De var helt svarte, så de var bokstavelig talt sorte får. Hva hadde de hjulpet sauen om jeg hadde stannet der og sagt, fint vær i dag, og godt å se dere, og fine krøller? Ingenting. Det de sauene trong, det var en ting, det var frelse. Til å bli dreinet opp. Til å få et ny begynnelse, et nytt liv. Sånn sier Bibelen at den åndelige sannheten er fra hvert menneske. Vi er som sauer som har gått oss vilt. Som sitter fast. Vi trenger å bli frelst. Og det er det gode budskapet med den tomme graven og det tomme korset. At han gikk i døden for oss på korset. Det som bandt oss til hengemyrer, det som bandt oss i fortapelse, det tok han på seg. Det er tilgivelse. Vi kan bli vasket rene for vår synd og ha en adgang til himmelen gjennom Jesus. En flott sang som dere kan være med å synge hvis dere kan den. Jeg prøver meg på en sang til i dag. Jeg har en venn som har gitt sitt liv for at jeg skal få leve. Det finnes inte ett alternativ, det nytter ikke å streve. Fordi jeg lever så milevitt, ifra Guds vilje med livet mitt. Fikk jeg dommen slik løden, du skal dømmes til døden. Denne dommen er absolutt, og jeg kan ikke anke. Men når jeg innser at alt er slutt, har Gud en frelsende tanke. Til jorden sender han Jesus om, tar på seg både min skyld og dom. Og når han drepes uskyldig, blir min dødsdom ugyldig. Tenk, jeg skal ikke dø for de, Jesus døde i stedet. All min dødsangst er nå forbi, den er byttet med glede. Ja, Jesus, hjelp meg å klar forstå at det livet jeg lever nå, det er ditt liv alene, det er deg jeg skal tjene. Vi sitter på to ting. Fest blikket på Jesus, han lever. Og det andre var fest blikket på Jesus og se hva han har gjort for deg. Han ble syndebukk for deg, for å kunne dra deg opp, frelse deg og ta deg inn i sin kjærlighet og føre deg til sin himmel. Det tredje jeg vil vi skal gjøre, fest blikket på Jesus og legg av det som tynger og synd som så lett fanger oss inn. Det sto også i vår tekst i dag. Derfor, når vi har så stor en sky av vittner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn. Jeg tror alle her kan erkjenne det at er det noe som tynger deg ned, og du går alene og bærer på det, ja, det får deg til å bli, slå blikket ned. Bli opptatt med det som tynger deg. Det er livslov det. Da blir fokuset vårt dratt ned og inn. Hvis vi går og bærer på det tunge alene. Det vet Gud. Og Gud vet også at synd, det når vi gjør brudd mot hans vilje, at det blir noe som fanger oss på vandringen. Det blir som en lenke eller en klump om foten. Og det vet vi også hvis du er ute og går på tur, og du plutselig fikk en trestamme, det er ikke så realistisk, men et eller annet som hekter seg på foten, og du begynner å gå og sleve på foten, så vil blikket gå ned. I plassen for at du har det luftet mot målet, mot det som skulle gi kurs, mot det som skulle gi kraft. Og det vet Gud. Og derfor ber han oss om i sitt ord, du som en vandringsmann, du som skal nå himmelen, legg av det som tynger. Kast deg på Jesus, sier Bibelen, for han er omsorg for deg. Det som tynger ditt hjerte, vil dra blikket ned. Legg det fram for han i bønn, legg det over på han, for han er omsorg. Og da skal du få nåde det på ny luft av blikket. Du som er blitt fanget, det blir med alle hvis vi våger å være ærlige. Alle gjør med synd, alle gjør med dumme ting, og det får makt over vår liv hvis vi går og bærer på det. Privilegiet som en kristen, som et menneske som vil komme til Gud gjennom Jesus, det er at gang på gang så får vi lov til å legge det ned for hans fot, ned for hans kors, og så blir vi fri. Jesus sa om seg selv, han kom for å sprenge lenkene. Han kom for å sette fanger fri. Det gjelder oss. Synd får makt over oss. Bibelen sier, den som gjør synd, blir syndens trell. Og det er kun Jesus som kan frigjøre oss. Vi som vandrer mot himmelen, er hvert menneske, skal du nå fram. Fest blikket på Jesus. Legg av deg det som tynger. Legg ned for hans fot det som har fanget deg inn. For han vil gi deg frihet. Han vil gi deg seier. Jeg skulle ikke være forundret om det var mennesker blant oss i dag som har mistet gløden i vandringen med Jesus, fordi synd har fått lov til å fange deg. Du gjerne tenkte, det var ikke så nøye, og dette her, og det som er annet er greit. Vet du hva? Det er viktig at du legger ting som du blir mint om, som du i lys av Bibelen ser ikke rett, at du legger det ned for Jesus, og sier, Jesus, tilgi. Gi meg kraft til å vende meg vekk ifra deg. Jeg vil fly vekk ifra deg. For det vil ta blikket ditt vekk ifra Jesus. Det vil komme mellom deg og Jesus. Så du til slutt stirrer mer på deg selv enn på han. Ja. Vi går videre til fjerde og siste punkt. Fest blikket på Jesus og fullfør ditt livsløp. Stå kampen ut. Vi leser igjen det som allerede lest. Så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender. Bibelen sier at du har et løp, jeg har et løp som vi skal fullføre. Og for å fullføre det løpet, så trenger vi utholdenhet. Vi trenger utholdenhet. Og vi trenger å ha blikket festet på en person. Jesus. For han er begynnelsen, og han er slutten på de og mi tro. Han er den som skapte tro i oss, gjennom at vi fikk se han på korset som den oppstandende. Og han er den eneste som kan fullføre vår vandring i tro. For det er en gave. Tro er en gave fra Gud. Gjennom at du får se Jesus, at han åpenbarer seg for deg. Og skal vi leve og vandre i tro, ja, da må vi se på han som ga oss å tro nå, og som kan fullføre løpet i tro for oss. Vi står i en kamp. Det blir ikke mye snakket om det i våre sammenhenger, men jeg kjenner meg mint til å si det her og i dag, at på samme måte som Jesus elsker hvert menneske, og gikk i døden for alle, så har vi en motstander. Djevelen er en realitet, selv i 2010. Selv om vi lever i et samfunn som ikke tror det finnes, en personlig ond makt som står Gud imot. Bibelen sier at djevelen er kommet for å øyelegge, for å ta liv. Han er løgnens far. Han er den som forsøker gang etter gang å skille mennesket fra Gud, som han gjorde det med Adam og Eva med seg, «Hei Gud virkelig sagt?» Han benekta straffen. Dere skal slettest ikke dø. Og så fikk han lov til å lure de første menneskene vekk ifra Gud. Og det er hans mål for alle mennesker, til å skille mennesker fra Gud og hans kjærlighet. Så de skal komme inn under Guds dom i plassen for å leve under Guds nåde. Og han angriper også kristne. Har du fått blitt kjent med Jesus, har du fått blitt frelst, så vil han forsøke å øyelegge ditt nære forhold til Jesus. Han er fortsatt løgnstemmen som vil få deg til å tvile på Guds ord, har Gud virkelig sagt. Han er fortsatt splitteren som vil forsøke å skille deg ifra Guds folk, ifra Jesus. Han er en realitet, og vi må stå han imot faste i troen, sier Bibelen. Hold dere nær til Gud, så vil Gud holde seg nær til dere, og djevelen må fly. I Efeserne 6, og vers 10-14, så kan vi lese, eller det er viktig å si, djevelen er en slagen fiende. Jesus triumferte over ham på korset. Bibelen sier at han beseirer makten og myndighetene, for han beseirer djevelen gjennom å overvinne synd og død, som er det middel djevelen gjør for å dra mennesket vekk ifra Gud. Jesus vant på korset. Seieren er vunnen, men denne seieren må nå ut til hvert et menneske. Hvert et menneske må få del i denne seieren, og ingenting må få lov til å røve Jesus ifra deg. For tjuven som djevelen er, han vil forsøke av si kraft å røve Jesus ifra oss. Men han har ingen makt over oss når vi lever i lyset med blikket festet på Jesus. Men angrep vil komme. Vi leser fra Efeserne 6, vers 10-14. Til slutt, bli sterk i Herren, i hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag, og bli stående etter å ha overvunnet alt. Vi skal ta med oss løftet her. Du kan bli stående i Guds kraft etter å ha overvunnet alt. Gud er mektig til å holde deg oppe. Vær frimodig, sier Jesus i Bibelen. Jeg har seiret. Jesus er seierherre, og han vil også føre ditt og mitt liv til seier. Og vi lar han være den som strider for oss, og vi står i lyset. Men det du skal vite, det at vi har en mektig fiende. Makt og myndigheter. Bibelen kaller han for denne verdens Gud. Og ser vi på verden som på mange måter ligger i det under, så kan det virke som om djevelen er den mektigste. Men det er feil. For kjærligheten er den sterkeste kraften. Lyset, Guds lys, overvant mørket. Og det skal også vinne seier i ditt og mitt liv. Men han vil forsøke med sine løgner, med splittelse, med frykt, med så tvil, for å få oss vekk ifra Jesus. Et bilde som jeg så tidligere i høst, når jeg forberedte meg og skulle tale over denne teksten, så jeg for meg en forsamling som der det var bare noen få som hadde reist seg. Forsamling og såd. Og de som hadde reist seg og sto, de hadde vært bombardert av brennende piler. Det står videre i denne teksten at djevelen skyter brennende piler. Men det som var enda mer rustende i dette bildet, det var at når noen nye forsøkte å reise seg, så var sidemennene raske til å trekke dem ned. Og i det bildet som jeg så, så det ikke ut som djevelen måtte spandere en eneste brennende pil på den store flokken i forsamlingen. Kun de få som hadde reist seg ble bombardert. Nå vet selvsagt ikke jeg om det kan være noe i dette for forsamlingen på Ålgård. Om dere alle står væpnet til tennene og har reist dere for å gjøre motstand, for å kjempe med de åndelige våpen, for å gå med Guds ord ut i verden. Eller om det skulle være sånn at hans listige angrep har fått noen til å sedde seg. Det blir sittende. For det er mer fred. Det stormer ikke så mye når du sitter. Og kanskje han også har klart det kunststykket å få oss til å trekke hverandre ned når Gud kaller oss til å reise oss og stå som stridsmenn i hans hær. Jeg skal lese for dere en kronikk som sto i Dagen-magasinet en tid tilbake. Det er inspirert av C.S. Lewis, Djevelen dypper sin penn. Satan kalte sammen til en verdenskongress. I åpningstalen til sine onde engler sa han, «Vi kan ikke hindre de kristne fra å lese i Bibelen og kjenne sannheten. Vi kan ikke holde dem borte fra familieverdier, men vi kan gjøre noe annet. Vi kan ødelegge for dem, slik at de ikke greier å få et varig og intimt forhold til Kristus. Skulle de få et slik forhold med Jesus, blir vår makt over dem brutt. Så la dem gå i kirke, la dem beholde sine konservative livsstil, men stjel tiden deres, så de ikke oppnår denne erfaringen med Jesus Kristus. Dette er det jeg vil dere skal gjøre, engler. Distraher dem fra å ha fokus på sin frelser, og opprettholde den livsviktige kontakten med ham hele dagen. Hvordan skal vi gjøre det, ropte de onde englene. Hold dem travelt opptatt med det som er uvesentlig i livet, og finn talløse prosjekter slik at sinnene deres blir okkupert, svarte han. Frist dem til å forbruke, 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 til å låne, låne, låne. Overtal kvinnen til å gå på jobb, og mennen til å jobbe 6-7 dager i uka, 10-12 timer hver dag, slik at de får råd til å opprettholde levestandarden. Hindre dem i å tilbringe tid med barna. Etter hvert som familiene smuldrer opp, vil hjemmet snart ikke være et sted der de kan hvile ut fra presset på jobb. Overstimulere dem mentalt, slik at de ikke kan høre den stille, viskende stemmen. Lokk dem til å spille radio eller CD hver eneste gang de er ute og kjører. La TV-en eller videoen konstant på hjemme. Frist dem til å bruke mer og mer tid framfor datamaskinen, og frist dem spesielt til å se på porno på internett. Og se til at det blir spilt musikk kontinuerlig, selv i butikker og restauranter. Dette vil blokkere sinnene deres og ødelegge samfunnet med Kristus. Fyll salongbordene deres med magasiner og aviser. Overles sinnene deres med nyheter 24 timer i døgnet. Invader kjøreturene deres med reklameskilt. Oversvøm postboksene deres med søppelpost, postordrekataloger, nyhetsbrev, promoteringstilbud, gratis lokkeprodukter, tilbud og falske håp. Selv på fritiden må de være travle. La dem komme tilbake fra ferie utslitt, urolige og uopplagt. Slipp dem ikke ut i naturen. Send dem til fornøyelsesparker, idrettsarenaer, konserter og på kino i stedet. Og når de kommer sammen til åndelig fellesskap, engasjer dem i sladder og overflades snakk, slik at de går derfra med dårlig samvittighet og følelsen i ulaget. La dem gjerne engasjere seg og vinne andre sjeler, men gjør livene deres fullstappede med så mange gode formål, at de ikke får tid til å søke kraft fra Kristus. Snart vil de arbeide bare i egen styrke. De vil offre helsen sin og enheten i familien for den gode sak. Det var litt av en kongress, og de onde englene dro ivrig til sine bestemmelsesteder for å gjøre all verdens kristne travlere og travlere og travlere, og få dem til å forbruke mer og mer og mer. Jeg gjerne dette sett litt på spissen, men vi skal være klare over at vi har en personlig motstander som går rundt for å øyelegge. Og den første av alt vil øyelegge i ditt liv, du som har fått mottog Jesus, det er til å øyelegge ditt nære og intime forhold til Jesus. For det er ut av det nære forholdet til Jesus at du får kraft til å stå i striden. At du kan stå etter å ha overvunnet alt. For da er det ikke lenger du som strider, men Herren strider i og for deg. Jesus vil leve i og gjennom deg. Og det står videre i den teksten fra Efeserne, vers 15-18, stå der fast, når dere vet dette, når dere vet denne realiteten, stå der fast. Spenn sannhetens belte om livet, og kle dere i rettferdighetens brynje. Stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Hold alltid troen skjold høyt. Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og åndens sverd som er Guds ord. Gjør dette i bønn og legg alt fram for Gud. Be alltid i ånden, våk og hold ut i bønn for alle de hellige. Gud beskriver her en rustning som meg og deg kan forkle oss i. Når det stormer, når vi lever dette livet og er på denne vandringen mot målet, så er Gud en full rustning som du skal forkle deg i og kunne stå i. Det det begynner med er sannhetens belte om livet. En stor beskyttelse mot djevelen. Det er sannhet, for djevelen er løgnens far. Og gjennom å leve i sannhet med ditt liv, ikke tillatt av løgn, så gir du ikke djevelen rom og fotfeste. For får han oss til å lyge, til å dekke over sannheten, ja, da vinner han makt over våre liv. For han vinner makt gjennom løgn. Bevepna deg med sannheten, sannheten i Guds ord, sannheten om hvem du er, men lev også sant i ditt liv. Jeg skal bare gi et eksempel på en løgn som djevelen bruker for å slå føden under oss. Bibelen sier at Gud er allmektig, og det er sant. Men så kan djevelen komme med sin kviskerstemme inn på øret vårt og si, du, si Gud er allmektig, så skjer det som skal skje. Det er ikke vits i å kjempe for noe i bønn. så kan han få oss til å tro at det fromt å be for noe bare en gang. For det som skjer, skal skje. Og så han tok en sannhet og gjort det til en usannhet. For Bibelen sier, vær utholdende i bønn. Be alltid for de hellige. Gang på gang så Jesus oppfordrer oss til å kjempe i bønn. Vi skal ikke godta mørk og ødeleggelse. Vi skal i Jesu navn gå imot det. Be om at lyset skal bryte gjennom. At Gud skal gripe inn. Så vet djevelen av det at hvis han kan få oss til å tenke at det er jo fromt å tenke at det som Gud allmektig, så det som skjer skal skje. Det er løgn. Gud vil ha barn som kjemper i bønn. Som søker han i bønn. Og så er bønn også en av de to hovedkanalene. Den kan man kan søke inn til nært fellesskap med Jesus. Så kan djevelen få lov til å legge en stropp på vår bønnekanal. Ja, da tar han mye av kraften og fellesskapet, nærheten til Jesus, ifra oss. Den neste delen av rustningen som Paulus beskriver, det er rettferdighetens brynje. Og det tror jeg først og fremst sikter til at vi som lysets barn, som borgere av himmelen, skal leve i rettferdighet med våre liv. At vi skal stå på rettferdigheten og sannhetens side. For djevelen han forsøker å helle sannheten nede i urett. Gjennom synd og urett så får han makt over mennesket. Men har du blitt frelst gjennom Jesus sitt blod, så har du blitt frelst til å leve et liv i rettferdighet, i lyset. Der du står på Guds side, sannheten og rettferdighetens side. Og da blir det likt også, vi gir djevelen innflytelse og makt over vår liv, hvis vi lever i mørket. Hvis vi velger å leve i synd. For vi er kalt til å leve i lyset. Som rettferdighetens barn, i rettferdighet. Videre så sier Paulus, hold alltid troens skjold høyt. Jeg skal ikke si mye om det, men Bibelen sier at troen og den er levende og virksom. Troen og er handling. Det er kvile i Gud, men det er handling for mennesket, for verden. Vi lurer oss selv hvis vi tror at tro først og fremst er en teoretisk oppfatning av verden og Gud. Nei, tro er liv og fellesskap. Det er kamp og tjeneste. Det er vandring med Jesus. Hold troen skjold høyt. La troen og de være levende, handlende og aktive. Frelsens hjelm. En romersoldat setter en kraftig jernhjelm over hovedet for å beskytte, om du vil, hovedet. For blir du rammet i hovedet, ja, da detter hele kroppen av vekk. Frelsens hjelm, det tror jeg handler om at vi som Jesu Kristi stridsmenn, vi trenger å ha funnet hvile i frelsen. For djevelen, som da i Bibelen blir beskrevet som vår anklager, han vil for alt i verden prøve å ta nåden ifra deg. Du kan ikke få en ny begynnelse, du som har gjort dette så mange ganger. Hvordan kan du kalle deg en kristen? Det som ligger bak deg. Så vil han peke på ting som er oppgjort, som er tilgitt. Hente de fram, vil han forsøke. Da er det viktig at vi er bevepnet med frelsens hjelm. Jeg er frelst i Jesus sitt blod. Det er ropt et fullbrakt over ditt og mitt liv. Djevel, du har ingen makt over meg. Jeg er kjøpt og tilhører en annen. La deg bevare ditt sinn, dine tanker, så Jesus. Hans frelse dekker ditt liv. Skal bevare tankene, så han. Så vi har fått et offensivt våpen, takk og lov. Åndens sverd som er Guds ord. Sverdet det er ikke bare i selvforsvar. Som Jesus, når han ble fristet, så svarte han djevelen med Guds ord. Det må vi også gjøre i våre troskamper. Men vi skal også få lov til å gå ut i verden, ut på Olgård, ut på Jæren, med Guds ord. For Guds ord er et lys som bryter inn i mørket. Guds ord er et sverd som kan sette andre mennesker fri. Gud vil sende deg, du Jesu Kristi stridsmann eller kvinne, til mennesker som er i fangenskap, som ikke kjenner Jesus, for at du skal få løfte åndens sverd og gi dem Guds ord, så de kan få bli fri, så de kan få lys over sitt liv. For der Guds lys går fram, der må mørket vike, for lys er sterkere enn mørket. Vi skal få lov til å gå inn i mørket med ordet, sånn at det skal bli lys, så at mennesket skal få se Jesus. Og så kommer det et helt avgjørende punkt helt til slutt i denne teksten. Gjør dette i bønn. Det er måten vi klær på oss og rustningen. Et liv i bønn, avhengighet til Gud. Framfor alt, be for alle de hellige. Be for hverandre. Be om at Gud må bevare dere. For du kan være sikker, du som har reist deg, du som ønsker å stå som en stridsmann for Jesus på Ålgård, og gå med Guds ord, kjempe i bønn for at mennesket skal bli frelst. Pile vil hagle over ditt liv. Du trenger at Jesus vokter deg. Du trenger at rustningen er tett. Et annet bilde som jeg så en tid tilbake, nå blir det litt mye bilde, ikke at jeg hele veien sa bilde, men da så jeg av hvordan en ensom soldat sto med lufta skjold og blåste i en lur. Og han ble bombardert av piler. Det var så, han hadde nok egentlig bare med å gjemme seg bak og blåse. Men det jeg så i bildet var at flere soldater kom og sluttet seg til. Så det ble en skjoldborg. Og så kunne da de, når noen flere var sluttet til, kunne de dra sverdet og sammen rykke frem. Sånn tenker jeg, det Guds plan for oss, hvor, hans vittne her, at vi skal stå sammen med hevet skjold, med dragende sverd, som Guds ord, og gå ut i verden for at Guds lys skal overvinne mørket, for at mennesket skal få se Jesus. Olgård og Jæren trenger at vi er villige til å gå, at vi ikke setter oss i kampen, men vi er oppreist og står der i Guds kraft. For du skal være klar over en ting. Storm vil komme din vei, du som har reist deg. På vei her så ble jeg minnet om Romerne 8. Det er en fantastisk tekst om hvordan trofast Gud er, selv om det stormer. For det vil, beklage at jeg snakker litt om djevelen, men det er en realitet. Han vil prøve å ta mot ifra deg. Han vil prøve å få deg til å tenke, nei, Gud virker ikke. Du kan ikke stole på det Gud har sagt. For i denne verden så virker han til verdens sterke. Jesus vant seier gjennom lidelse og død, gjennom at hans blod rant for oss, og vi er kalt til å gå på hans vei, der det kan virke som om vi er de svage. For det er vi oss selv. Men gjennom vår svaghet og Guds kraft virksom, så vinner vi seier. Men i Roman 8 så står det, i vers 31, «Hva skal vi så si til dette? Er Gud for oss? Hvem er da mot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga han for oss alle.» Kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med ham? Hvem kan anklage dem Gud har utvalgt? Gud er den som frikjenner. Hvem kan da fordømme? Kristus Jesus er den som døde. Ja, mer enn det. Han sto opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd? Som det står skrevet, for din skyld drepes vi dagen lang. Vi regner oss som slaktesauer. Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som skal komme, eller noen makt, hverken det som er i det høye eller det som er i det dype, eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Det er et fantastisk løfte. Du som reiser deg, som opplever stormen, du skal vite at ingenting kan skille deg fra Guds kjærlighet. For det er den sterkeste kraft i verden, og han er mektig til å bevare deg og bære deg. Så selv om det skal virke som om vi har motgang, at vi er de svage, så er det Gud som skal seire. For han elsker alle mennesker, og han ønsker at alle mennesker skal bli frelst. Du som vet med deg selv at du har satt deg i kampen, bli ikke sittende. Gud trenger, dine medkristne trenger at du reiser deg. Rop til Jesus i dag om at han skal reise deg. Han vil gripe inn i ditt liv. Han vil frigjøre deg og reise deg. For vi vil jo synes det var grusomt hvis en soldat med sverd og rustning satt hjemme og kikket på TV mens hæren hans lå 4 kilometer vekk i en knallhard kamp. Plassen hans skulle fullt stå tomme. Det var en svakhet i den her han tilhørte, for han var ikke der. Likt med oss, det er en plass du skal fylle i Guds her. Du har fått en full rustning for å gå til kamp, for å bli ledet til kamp. Sitt ikke hjemme, bli ikke sittende, men reis deg og be om å bli reist. Og du som er her i dag som ikke kjenner Jesus, jeg vil bare si til deg, Gud elsker deg. Han vil av hele sitt hjerte at du skal få bli frelst, at han skal få ta deg inn i sin himmel. Veien hjem er ikke lang for deg. Som meg, sånn også for deg, så er du som en bortkommen sau på egen hånd. Men et rop etter hyrden, et rop etter Jesus, det er nok at hånden fra himmelen vil dra deg opp. Han vil tilgi deg, ta deg inn i sin familie og gi deg sin hellige ånd, så at du kan få leve nær til Jesus og han nær til deg. Han elsker deg. Det var for deg han gikk i døden. Påkall hans navn i dag. Og han vil svare. La oss be. Kjære Jesus, vi takker deg for at lyset skjer i mørket, og mørket kunne ikke overvinne det når du kom til verden. Og vi takker deg, Jesus, for at når det så som mørkest ut, Når du døde på korset og framstod som svag, så vant du en evig seier. Jeg takker deg, Jesus, for at du var syndebukken som bar mig og verdens synd. Og jeg takker deg for at du er rik nok for hver den som påkaller ditt navn til å gi frelse, til evigt liv. Og jeg ber, kjære Jesus, for Ålgård, for ditt folk her, om at dine skal være reist opp til å stå i kampen, kledd i din rustning, som stridsmenn for deg. Og jeg ber, Herre, for deg som blant oss som har satt oss, om at du skal kalle på dem og overvise dem om at nåden er ny i dag. At i dag, når de hører din røst, så kan de få lov til å rope på ditt navn og bli reist opp. Veien tilbake er ikke lang, for du, Herre Jesus, er veien, og du vil komme til hver og en som påkaller ditt navn. Så ber jeg deg også, Herre Jesus, om vekkelse, fortsatt vekkelse over denne forsamlingen, om at du skal gjøre ditt verk, at du skal utruste og reise til kamp, at du skal føre ditt folk, så de kan bli stående for deg i kjærlighet og i sannhet. Og vi ber Jesus om at mange på Ålgård skal få bli kjent med deg. Mange skal få finne frelse og fred i deg. Takk for at du hører oss, og takk for at du vil dette. I Jesu navn. Amen.